Dobar dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Tadić zbog Kosova ne ide na skup u Varšavu, kojem će prisustvovati i američki predsjednik Barack Obama. Cvetković pozvao Beka da akcije Luke Beograd ponudi svima. Vlada najavila pomoć poplavljenom Novom Pazaru. Vulkanski pepeo sa Islanda iznad Škotske, otkazano 250 letova. Obama u Londonu sa princom Williamom. Sutra sparno, popodne kratkotrajna kiša, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Evropska komisija razmatra mehanizme kojima bi se pojedine zemlje mogle privremeno skinuti sa bele Schengen liste. Rasprava se sa posebnom pažnjom prati u Srbiji, koja je više puta upozorena zbog lažnih azilanata. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević.
Na našoj strani je da merama i na kratak i na dugi rok, a pre svega odgovornim ponašanjem, doprinesemo da brojevi padnu i da i teoretsku mogućnost da se to primeni za nas otklonimo. Ali u ovom trenutku to što Evropska unija radi, ne radi sa slikom Srbije u vidu.
Čućete i reakcije na izvinjenje koje je Upravni odbor javnog servisa uputio svima koji su bili meta govora mržnje državne televizije u 90. godinama. Šta kažu građani Užica, Foštavog Drašković i Filip David?
Pa to je najmanje što čovjek može da uradi.
Ali ne znam sad zbog čega se izvinjavaju. Ne znam.
Da nije to kasno sad, mislim. Gde su bili ranije?
Od Tijanića tek ništa ne znači.
Oni protagonisti govora i mržnje i zla od 90. do 2000. godine praktično su ostali netaknuti.
Ipak je značajno, jer se ovim saopštenjem zapravo uspostavlja prvi put neka vrsta diskontinuiteta sa ondašnjim televizijom.
O Bobu Dylanu, koji danas slavi 70. rođendan, za naš program govori Robert Nemeček, ovdašnji, verovatno najveći diskofil ovog velikana američke i svetske muzike.
Na mene ostavio dubok trag, pre svega zašto sam tada shvatio da kod njega nema ponavljanja i da je to razlog zašto njegove iste pesme u svim ovim godinama koje su za nama zvuče na stotinu različitih načina.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić neće učestvovati na samitu centralne i jugoistočne Evrope u Varšavi, jer će Kosovo na tom skupu biti predstavljeno kao nezavisna država, potvrđeno je u njegovom kabinetu. Samitu će inače kao specijalni gost prisustvovati i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström saopštila je u Briselu da se sa Srbijom i Makedonijom razgovara o smanjenju problema lažnih azilanata, ali da predviđene nove vanredne mere za sada neće pogoditi ni jednu zemlju ponaosob. Ona je naglasila da Evropska komisija predlaže novi mehanizam za režim Evropske unije bez viza u slučaju da dođe do izuzetne i izazovne situacije. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da bi bilo dobro da vlasnik Luke Beograd, Milan Beko, akcije tog preduzeća ponudi na prodaju svim zainteresovanim kupcima, a ne samo državi. Beko je sinoć na televiziji B92 ponudio državi da otkupi Luku Beograd, jer smatra da su mu ugrožena vlasnička prava.
On, ukoliko želi da ponudi državi, ja mislim da bi bilo dobro da ponudi ne samo državi, nego bilo kome na otvoreno i da onda svi oni koji nađu tu interes praktično se jave. On je to usmeno rekao. Ako bi dao neki javni oglas u kome nudi, ja verujem da bi tu sada bilo zainteresovano.
Premijer Cvetković je najavio i da će vlada Srbije uputiti 20 miliona dinara za saniranje šteta nastalih u poplavama u Novom Pazaru. Zamenik načelnika gradskog štaba za vanredne situacije Hajrudin Hajrović izjavio je da je poplava nanela veliku štetu na stambenim objektima i poljoprivrednom zemljištu.
Govori se o cifri 400-500 kuća, sve one kuće koje su uzvodno od ušća reke Trnavice u Jošanicu su praktično poplavljene. Na terenu su trenutno stručne službe. Fokus naših današnjih aktivnosti je da se život normalizuje onoliko koliko može, da se omogući minimum uslova za život, a posle ćemo vidjeti šta dalje.
S srpski navijači koji su divljali na stadionu u Đenovi, Ivan Bogdanov, Daniel Janjić i Nikola Kličković, bit će popodne deportovani iz Italije u Srbiju. Kličković će odmah po prelasku granice biti sproveden u pritvor u Smederevu, a istu meru tužilaštvo je predložilo i za Bogdanova, dok će Janjić biti pušten na slobodu. Sud u Đenovi odlučio je juče da srpskim navijačima zatvorske kazne zameni deportacijom. Ministar ekonomije Nebojša Ćirić ocenio je da je problem kragujevačke fabrike Zastava oružje sistemski i da treba da ga reši vlada Srbije. Prema njegovim rečima, radi se o velikoj fabrici sa više od 2.500 zaposlenih koja zavisi isključivo od izvoza. Oko 300 radnika provelo je noć u magacinima naoružanja protestujući zbog problema u preduzeću i kašnjenja aprilske zarade. Protiv komandira policijskih stanica na severu Kosova koji su odbili naredbu generalnog direktora kosovskih policijskih snaga Rešeta Malićija da izvrše primopredaju i odu na nove dužnosti, u toku dana se očekuju preduzimanje odgovarajućih mera. Portparol KPS-a Besim Hoti rekao je da je s komandirima ranije pojedinačno razgovarao direktor Malići i da više nema prostora za molbe i ubeđivanja jer se naređenja moraju poštovati. Udruženje privrednika iz Zubinog potoka ponudit će kompromisno rješenje KFOR-u kako bi i dalje moglo da blokira put u toj opštini, a da istovremeno ne omate jedinice KFOR-a. Odlučeno je na današnjem sastanku. Put Zubin potok Ribarić blokiran je već šesti dan, a meštani traže da se iz pritvora pusti njihov sugrađanin Jevro Pantelić, jer Srbi ne prihvataju institucije Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. NATO je saopštio da je noćas u Tripoliju bombardovao skladište s vojnim vozilima koje se nalazi nedaleko od rezidencije Muamera Gaddafija, dok libijske vlasti tvrde da je meta napada bila jedna kasarna i da su tokom bombardovanja stradale tri osobe. Šestoro ljudi povređeno je u eksploziji i požaru koji su izbili u rafineriji nafte na jugozapadu Irana tokom posete iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, saopštila je novinska agencija Fars. Ahmadinejad nije dobio povrede u eksploziji, čiji je uzrok, kako se veruje, tehnički problem. Oblak pepela nastao posle erupcije vulkana Grim Sveten na Islandu, kako je već izazvao ozbiljne probleme u saobraćaju u Severnoj Irskoj i Škotskoj, večeras će stići i do severa Nemačke. Do sada je otkazano između 200 i 250 letova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama i njegova supruga Michelle trebalo bi da se sastanu sa princom Williamom i njegovom suprugom Catherine prvog dana državne posete Velikoj Britaniji. Pre njihovog 10-minutnog susreta, kraljica će američkom predsjedničkom paru prirediti svečani doček uz topovske salve.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropska komisija razmatra mehanizme kojima bi se pojedinim zemljama mogao brzo privremeno suspendovati bezvizni režim. Naime, evropski zvaničnici danas bi trebalo da razmotre kako da se skrati procedura za vraćanje viza na insistiranje pojedinih zemalja koji imaju problem sa velikim brojem izbjeglica iz Severne Afrike. Šef delegacije Evropske komisije u Beogradu, Vincent Deger, izjavio je da treba da se učini što je moguće više kako bi se sačuvala odluka o viznoj liberalizaciji.
Vlasti sada treba da rade na kratkotrajnim merama, da se pojača policijska kontrola granica, ali treba da se misli na dugoročnu perspektivu i kako da se sprovede inkluzija romske zajednice, albanske i drugih manjinskih zajednica i da se uvedu mere u smislu ekonomskog razvoja, obrazovanja, socijalne zaštite za te grupe.
Rasprava se dakle sa posebnom pažnjom prati u Srbiji, koja je sa više evropskih adresa upozorena zbog lažnih azilanata. Iako Srbija nije jedina zemlja o kojoj se razgovara u Briselu, direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije Milica Delević za Radio Slobodna Evropa kaže da je broj lažnih azilanata u narednom periodu neophodno oboriti.
To je najpre važno razumeti da to je mehanizam koji nije usmeren ni protiv Srbije, niti protiv Makedonije, da je to mehanizam koji Evropska unija razmatra kao odgovor na pojačane migratorne pritiske iz bilo koje zemlje koja je stavljena na belu šengensku listu. To je nešto što Evropska unija radi nemajući sliku zemlje pred sobom. Na našoj strani je da merama i na kratak i na dugi rok, a pre svega odgovornim ponašanjem, doprinesemo da brojevi padnu i da i teoretsku mogućnost da se to primeni za nas otkloni. Ali u ovom trenutku to što Evropska unija radi, ne radi sa slikom Srbije u vidu.
Podsjetimo, i zvaničnici Evropske komisije negirali su da nove mere znači da će Srbija automatski biti skinuta sa bele Schengen liste. Ipak sama činjenica da Evropska komisija razmatra mehanizme za suspenziju bezviznog režima je, po oceni Maje Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji, dovoljan razlog da se taj problem ozbiljno shvati.
Srbija već razmatra neka pitanja i naša vlada je govorila o tome. Ono što naravno jeste problem što smo uopšte došli u ovu situaciju, odnosno znali smo već i 2009. godine da ima još nekoliko koraka koje treba da se učine od akcijalnog plana za kontrolu i vođenje migracijama i nekih drugih stvari, tako da u principu nezgodno je i jako je tužno što uvijek moramo da imamo taj neki postrek pretnju s polja, ali dobro je što je konačno shvaćeno ozbiljno i ja se nadam da će to uraditi nekim aktivnostima i plodom.
Maja Bobić, konačna odluka o novim merama neće biti doneta danas, već će o njima u junu raspravljati ministri unutrašnjih poslova Evropske unije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Protiv komandira policijskih stanica na severu Kosova, koji su odbili naredbu generalnog direktora kosovskih policijskih snaga, Rešata Malićija, da izvrše primopredaju i odu na nove dužnosti, u toku dana očekuje se preduzimanje odgovarajućih mera. Portparol KPS-a za sever, Besim Hoti.
Isti komandiri stanice, znači, nisu se pojavili u svojim novim radnim mestima, što u nekakvom sistemu, znači, dokazuje kao neispoštovanje. Znači narode koje je izdata od glavnog direktora kosovske policije, što znači da sada ostaje generalnog direktora policije, znači da donese odluku šta ćemo dalje. Znači to je neispoštovanje naredbe, a za dalju proceduru verovatno to će odlučivati sam generalni direktor.
Kosovska policija naredila rotaciju komandira u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću radi postizanja boljih rezultata, ali takvoj odluci se protivi Beograd i predsjednici srpskih opština u tom delu Kosova, koji u smenu komandira smatruju neprihvatljivom bez saglasnosti lokalne zajednice. A u međuvremenu, kako prenosi Kohaditore, koordinator za sever vlade Kosova, Ylber Hysa, u svom najnovijem izveštaju navede da je policija Kosova na severu u velikoj meri nemoćna, te da u tom delu nedostaje vladavina zakona. Izveštaj također navodi da je Euleks ograničen radom u tom delu zemlje, te da je tolerantan prema srpskim paralelnim strukturama i kriminalnim grupama. S time se međutim ne slaže Irina Gudeljević, portparolka Euleksa.
Mi smo u poslednje dve nedelje prvo imali hapšenje Zubinom Potoku u vezi sa istragom koja se odnosi na organizovani kriminal, pranje novca i mnoge druge tačke optužnice. A juče je jedna osoba osuđena na 4,5 godine zatvora u Mitrovačkom okružnom sudu. Euleks ostaje posvećen borbi protiv svih vrsta kriminala na severu Kosova kao i širom Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vlada Srbije, koja je dala podršku komandirima da ne napuštaju svoja radna mesta, smatra da je odluka direktora KPS-a neprihvatljiva bez saglasnosti lokalne zajednice. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su rotacija i najavljene mere protiv komandira još jedan vid pritiska na severu Kosova i jednostrana odluka Prištine koja za cilj ima učvršćivanje prištinskih institucija na severu.
Mi nismo protiv rotacije, ali smo protiv toga da bez saglasnosti, bez znanja srpske zajednice, lokalne samouprave se odvija takav proces. Ti komandiri imaju našu podršku, kao što su imali podršku kad smo ih pozvali 2009. godine da se vrate na svoja radna mesta. Imaju podršku srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, jer želimo da vidimo zbog čega se vrši ta rotacija. Ako je razlog loš rad, nemar ili loš odnos prema Prištini, onda naravno da smo mi protiv toga. Mislim da najave suspenzije su još jedan nizu pokušaja zastrašivanja, ne samo Srba i kosovskoj policiji, nego Srba na severu pokrajine, jer takvim jednostavnim potezima i pretnjama Priština samo uvećava animozitet i nepoverenje Srba sa severa pokrajine prema kosovskim institucijama. Evidentno je da Priština tu staje svoje ambicije da promeni realnost na terenu.
Goran Bogdanović, ministar policije Ivica Dačić, smatra da bi rotacija mogla izazvati nestabilnost i da bi o tom pitanju trebalo razgovarati sa lokalnom zajednicom.
U drugim delovima Srbije mi stalno ističemo da policija treba da radi sa lokalnom zajednicom, stalno ističemo da je nama cilj da pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji budu u sastavu policije, konsultujemo se sa njima i veoma često, znači, oko tih kadrovskih pitanja. Tako da ovo je očigledno još jedan pokušaj da se izazove nestabilnost. Mislim da može da ima negativne posljedice. Ne mogu da verujem da je Srbija više zainteresovana za mir i stabilnost na Kosovu nego sam KPS i Eulex. Mi smatramo da je to loše, ali mi ne nosimo odgovornost za to, zato što po rezoluciji 1244 i po drugim dokumentima Ministarstvo unutrašnjih poslova nema nikakvu ulogu na Kosovu i Metohiji.
Analitičar Dušan Janjić smatra suprotno i ocenjuje da se ponavlja situacija kada je Beograd pozvao Srbe da napuste KPS da bi im kasnije poručio da se vrate ako to mogu. Za sadašnju podršku Beograda u odbijanju rotacije Janjić kaže da je to poruka neposlušnosti.
Dakle, stvar je vrlo jasna. Oni ako ne prihvate nove radne obaveze, oni će izgubiti plate u KPS-u. Ne verujem da će im MUP Srbije obezbediti nove plate, jer bi time priznao da su njegovi pripadnici. Dakle, bojim se da smo ojačali armiju nezaposlenih u Srbiji. Oni ne mogu da ostanu na tim mestima, su smenjeni s tim mestima. Oni su molili Beograd da im pre mesec dana kaže šta da radi. Možda su oni mogli da ostanu na tim mestima da je Dačić radio svoj posao pre mesec dana. Dakle, to zaista jeste nešto je moglo se razgovara sa Eulexom. Dakle, nema opravdanja za to. Mislim da će njima dogoditi upravo ono što se dogodilo stotinama ljudi koje je Beograd pozvao da napuste institucije. Ovo vam je isto. Ako kažete ostanite, odnosno protivno odluci institucije u kojoj radite, to faktički znači poziv da ih napuste.
Kaže analitičar Dušan Janjić, opširnije ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tadić zbog Kosova ne ide na skup u Varšavu kojem će prisustovati američki predsjednik Barack Obama. Cvetković pozvao Beka da akcije Luke Beograd ponudi svima. Vlada najavila pomoć poplavljenom Novom Pazaru. Vulkanski pepeo sa Islanda iznad Škotske, otkazano 250 letova. Upravni odbor Radio Televizije Srbije uputio je javno izvinjenje građanima Srbije i susjednih država koji su 90. godina u programu te medijske kuće bili, citat, predmet uvreda, kleveta i sadržaja koji bi odgovarali današnjem pravnom određenju govora mržnje, završen citat. Ocenjuje se da su tokom 90. više puta svojim prilozima povredili osjećanja, moralni integritet i dostojanstvo građana Srbije, humanistički opredeljenih intelektualaca, pripadnika političke opozicije, kritički usmerenih novinara, pojedinih manjina u Srbiji, manjinskih verskih zajednica, kao i pojedinih susjednih naroda i država. Ako na RTS-u još uvijek rade ljudi koji su u toj kući radili 90-ih, ako se ovih dana na velika vrata vraća Milijana Baletić, može li se govoriti o iskrenom izvinjenju? Ili i da li je ono dovoljno? Književnik Filip David, jedan od mnogobrojnih TV autora koji su izbačeni iz televizije jer su se suprotstavljali govoru mržnje, za naš program kaže:
ja mogu samo da pozdravim ovo saopštenje upravnog odbora, ali ono ima jedan krupan nedostatak po mom mišljenju, jer tu se uopšte ne spominju ljudi koji su krajem 1991. 1992. godine zapravo zbog toga izbačeni sa televizije. Prvo se njima mora uputiti izvinjenje i bar simbolično vratiti propusnice koje su im na prevaru oduzete. Ali ovo saopštenje sigurno ipak je značajno, jer se priznaje konačno da je televizija 90. godina bila jedan od glavnih eksponenata rata i da je se ovim saopštenjem zapravo uspostavlja prvi put neka vrsta diskontinuiteta sa ondašnjom televizijom.
Filip David, Vuk Drašković, vođa najjače opozicione stranke u 90. godinama, koji je najčešće satanizovan od strane državne televizije, kaže da je izvinjenje značajan korak, ali i da još nije napravljena suštinska distanca od ciljeva tadašnje Miloševićeve politike.
Naravno da ja pozdravljam to izvinjenje. Mislim da moglo da bude jasnije, otvorenije, zapravo i navede imena, naročito imena nekih ljudi koji su bili meta toga informativnog terorizma Miloševićevog režima. Moralo se jasno reći da je ta politika bila oružana formacija i da je skrivila i mržnje i ratove i tolike smrti. Toga u saopštenju nema. Što se tiče uređivačke politike posle 2000. godine RTS-a, oni protagonisti govora i mržnje i zla i laži od 90. do 2000. godine praktično su ostali netaknuti. Naročito su ostali netaknuti, cenjeni, citirani i ugledniji nego što su onda bili ljudi u Srpskoj akademiji nauka, u udruženju književnika, one elite koja je bila prljavi podrum za jedan prljavi i strašni rat koji nas je sve razorio i uništio. Toga nema.
Rekao je Branki Mihajlović, Vuk Drašković. Izvinjenje novog upravnog odbora RTS-a upućeno je i susedima. Zato smo pitali direktora Medija centra u Sarajevu, Boru Kontića, autora filma o govoru mržnje Godine koje su pojeli lavovi, kako komentariše poruku sa kojom je počeo da radi novi upravni odbor.
To je odličan početak, sad nas zaista interesuje kako će gledati nastavak tog procesa.
Šta još biste očekivali od?
Ne očekujem zapravo ono što da se otvori napokon taj javni dijalog o tome, da se te stvari prepoznaju, da ljudi jednostavno vide kako je funkcionisao jedan novinarski model koji je zapravo stanovništvo cijele jedne regije toliko godina držao potpuno u laži onome što se oko njih dešavalo.
Iz Sarajevskog medija centra Boro Kontića, šta kažu građani Užica? Smatraju li ovaj gest bitnim otklonom od medijskih manipulacija i priprema rata u 90-im?
Pa to je najmanje što čovjek može da uradi.
Ali ne znam sad zbog čega se izvinjavaju. Ne znam ni ko može da prihvati to izvinjenje.
Pravilno je zato.
Prosto ne želim ni da se vraćam u ta vremena i da razmišljam o tome i da ne detaljišem o tim stvarima. Mada me ponekad i postaknu sad emocije kad se pomene priča o tim stvarima. Da bi spasili sebe, prosto bolje da to ignorišemo.
Ja njih uopšte ne gledam, verujte mi. RTS uopšte ne gledam.
Da nije to kasno sad, mislim, jeli, gde su bili ranije?
Od izvinjenja narodu nema ništa. Da se izvine neko nekome za nešto, neko je ostao bez brata, bez oca, bez sestre, bez majke, bez prijatelja, da mu neko kaže izvini u ratu, mislim u ratu, šta on ima od toga? Ništa.
Izvinjenje bez odgovornosti onih koji su ne doprinjeli, nego stvarno stvorili jednu neprijateljsku atmosferu, ne znači ništa. Od Tijanića tek ništa ne znači.
Kažu građani Užica, više u našem regionalnom programu u 18.22.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Troje ljudi poginulo, a 150 ih je ranjeno protekle noći u do sada najžešćim vazdušnim napadima NATO-a na Tripoli. Akcija Alijanse usledila je nakon najave Francuske i Britanije da će koristiti i helikoptere kako bi pojačali pritisak na Gaddafijeve snage. U međuvremenu, predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama pozvao je prelazni nacionalni savjet libijskih pobunjenika da otvori kancelariju u Vašingtonu, ali nije zvanično priznao to telo. Opširnije Dragan Štavljanin.
Portparol libijske vlade Musa Ibrahim izjavio da je NATO izveo između 12 i 18 napada na jednu kasarnu Narodne garde i jedinica dobrovoljaca koje pomažu vojsku. Kasarna je bila prazna, većina žrtava su civili koji stanuju u okolini, tvrdi Ibrahim. Ranjeni su smešteni u dve bolnice, lakše povređeni su nakon pregleda pušteni kućama. Neki imaju teže povrede, a neki su preminuli, istako je Ibrahim. NATO je danas saopštio da je noćas u Tripoliju bombardovao magacin sa vojnim vozilima. Tokom noći avioni NATO-a su bombardovali sa velikom preciznošću magacin s vojnim vozilima, koji je u neposrednoj blizini kompleksa Bab al-Azizija, odnosno rezidencije Muammara Gaddafija, navodi se u saopštenju NATO-a. Taj lokalitet je bio veoma aktivan na početku represije nad stanovnicima Libije februara 2011. i od tada neprestano služi za snabdevanje trupa lojalnih režimu, koje napadaju nevino civilno stanovništvo, dodaje se u saopštenju. Gaddafijeve snage i dalje predstavljaju pretnju za civilno stanovništvo i mi ćemo nastaviti da gađemo mete koje su izvor tog nasilja, izjavio je šef operacija NATO u Libiji general Charles Bushar, a navodi se u saopštenju alijanse. Prema procenama stranih izveštača u Tripoliju, noćašnji napadi su bili najžešći od početka NATO bombardovanja Libije. U međuvremenu, francuski i britanski zvaničnici su najavili da će razmestiti borbene helikoptere kao deo misije. Francuski ministar inostranih poslova Alain Juppé je rekao da će helikopteri koji mogu da ispaljuju rakete vazduh-zemlja omogućiti NATO da sa većom preciznošću gađa ciljeve na zemlji. No, upotreba helikoptera je skopčana i sa rizicima po Severnoatlantsku alijansu, jer lete niže od borbenih aviona i zbog toga su izloženi paljbi sa zemlje. Postoji zabrinutost da bi u tom slučaju morale da se angažuju kopnene trupe NATO-a u cilju spasavanja posade eventualno oborenih helikoptera. Predsjednik SAD-a Barack Obama i britanski premijer David Cameron napisali su u zajedničkom tekstu u londonskom Timesu, citat: "Onesposobili smo Gaddafijevu ratnu mašineriju i sprečili humanitarnu katastrofu. Nastavit ćemo da primenjujemo rezoluciju UN-a sa našim saveznicima sve dok joj se libijske snage ne povinuju", ističu Obama i Cameron. U međuvremenu, Obama je pozvao prelazni nacionalni savjet libijskih pobunjenika da otvori kancelariju u Vašingtonu, ali izbjegao da zvanično prizna to telo. Rekao je danas vodeći američki diplomata za Bliski istok Jeffrey Feltman nekoliko sati nakon pomenute akcije NATO-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bob Dylan, legenda američke muzičke scene, jedan je od najvećih kantautora 20. veka i kultna ličnost generacije 60-ih. Danas proslavlja 70. rođendan. O značaju i uticaju ovog velikana za naš program govori Robert Nemeček, bas gitarista Pop Mašine, jednog od najcenjenijih bendova koji su tokom 70-ih delovali na tlu SFRJ. Robert Nemeček sa impozantnom Dylanovom video i audio diskografijom od nekoliko hiljada snimljenih koncerata, single ploče i neobjavljenih snimaka u muzičkim krugovima važi za najveće kolekcionara ostavštine ove folk i rock legende u ovom delu Evrope.
Ja sam 78. godine sticam okolnosti bio na koncertu Dilano u londonskom Moors Courtu, koje mene izuzetno dojmio. Ja sam pre toga gledao, ja mislim, skoro sve postojeće izvođače koji su nešto značili u svetu, jer sam se profesionalno bavio muzikom. I taj koncert je na mene ostavio dubok trag, pre svega zato što sam tada shvatio da je u stvari svaki taj koncert doživio iza sebe, da kod njega nema ponavljanja i da je to razlog zašto njegove iste pesme u svim ovim godinama koje su za nama zvuče na stotinu različitih načina. Tad sam shvatio da je to stvarno jedna duboka forma umetničkog izražavanja koju retko ko može da dostigne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Tadić zbog Kosova ne ide na skup u Varšavu kojem će prisustvovati i američki predsjednik Barack Obama. Cvetković pozvao Beka da akcije Luke Beograd ponudi svima. Vlada najavila pomoć poplavljenom Novom Pazaru. Vulkanski pepeo sa Islanda iznad Škotske otkazano 250 letova. Sutra sparno popodne kratkotrajna kiša, temperatura do 29 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa iz beogradskog studija. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatno.